Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Saksan ja Ranskan esitys 500 miljardin EU-koronaelpymisrahastosta nostattaa villejä spekulaatioita. Ehdotusta pidetään askeleena kohti yhteisvastuuta, jopa liittovaltiota. Saksan tukea hankkeelle verrataan jopa Yhdysvaltojen liittovaltiorakenteen syntyyn. Mutta eikö EU:n oikeudellinen, juridinen ja perussopimuspohja ole edelleen se sama vanha? Onko todella niin, että Merkelin ja Macronin ehdotus tosiaankin rakentaisi syvän taloudellisen yhteisvastuun? Ja jos näin on, niin törmääkö Saksan ja Ranskan kaavailut täällä Pohjolassa Suomen kivikovaan perustuslakiin? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg.
Kiitos.
Oikein hienoa, että olet täällä. Nimittäin tilanne on äärimmäisen mielenkiintoinen. Euroopassa todella tapahtuu tällä hetkellä. Koronapandemia sysäsi tavallaan samean veden liikkeelle ja poliittinen keskustelu kaikesta siitä, mitä EU:ssa tai euroalueen jäsenmaiden kesken koronatoimien tiimoilta tehdään, niin se spinnaa tällä hetkellä todella kovilla kierroksilla. Ja juuri siitä syystä on erittäin hyvä syy katsoa, että mistä kaikesta tässä nyt tosissakin on kysymys, koska keskustelu joka puolella Eurooppaa on äärimmäisen kovaa. Ja ehkä nyt sitten, jos kuvaisit tätä suomalaista tilannetta, niin omanlaisensa kuumemittarihan tässä on se, että jopa presidentti Niinistö, jolla ei periaatteessa pitäisi olla minkään sortin virkaa koko tämän EU-revohkan hoidossa millään tapaa, niin maalailee julkisuudessa piruja seinille EU-tason velasta ja peräänkuuluttelee no bailout-sääntöjä. Tai sitten toisaalta se, että valtiovarainministeri Katri Kulmuni, kun hän hieroi euromaiden videoneuvotteluissa Euroopan vakausmekanismin rahojen käyttämisestä koronan aiheuttamiin terveysmenoihin, niin tämä keskustelu on sen jälkeen ryöpsähtänyt myös siihen, että onko tässä päätöksessä ohitettu kenties jopa Suomen perustuslakia. Niin Päivi, valtava kokonaisuus, niin mitä ajattelet, että mistä lähdetään purkaan tätä koko pakettia? Mä nimittäin itse mietin sitä, että voitaisiin lähteä tästä suurimmasta ja tuoreimmasta tästä Merkelin ja Macronin esityksestä liikenteeseen. Ja siitä sitten pikkuhiljaa keriä tätä vyyhtiä auki, mutta että jos sulla on joku toinen ajatus, niin voidaan mennä silläkin suunnitelmalla.
Mennään ihmeessä tällä vaan.
Okei. Niin. Tämä Merkelin ja Macronin, siis 500 miljardin EU-koronaelpymisrahasto, niin sitä pidetään askeleena kohti yhteisvastuuta ja jopa liittovaltiota, mutta eikö tämä EUn oikeudellinen, juridinen ja perussopimuspohja, niin sehän on edelleen se sama vanha. Eihän se ole mihinkään muuttunut.
Ei ole mihinkään muuttunut ja tämä on tietysti jatkoa niille keskusteluille, joita käytiin jo sitten edellisen finanssikriisin aikana, jossa tavallaan tendenssi oli hyvin pitkälle se sama, että todettiin, että perussopimuskehikko on aika tiukka ja sitten kun sitä koetaan, että sitä on vaikea lähteä muuttamaan, menettelyt kestää aika kauan, niin sitten päädytään tämmöiseen aikamoiseen sopimusten venyttämiseen ja uudelleen tulkitsemiseen. Ja tämä on tietysti kehitys, jossa mun täytyy ihan viran puolestakin olla huolissaan. Mutta että siis kehikko on sama ja tietysti tässä on nyt erityisesti kaksi asiaa, jota on jouduttu pohtimaan ja toinen niistä itse asiassa on nyt sitten uusi, koska tässä tosiaan niin kuin totesit, niin on ihan uusiakin elementtejä tässä keskustelussa ja sinänsä asioita, jotka meilläkin sitten joudutaan perustuslakivaliokunnassa arvioimaan tavallaan aika lailla uudestaan. Jos saako puhua perussopimuksista?
Ehdottomasti siis, koska meinasin juuri itse ottaa esiin artiklan 125 tai artiklan 123 tai artiklan 122.
Joo, kaikki nämä on hyviä ja mä haluaisin heittää pöydälle vielä muutaman, 310 ja sitten muutaman artiklan sen jälkeenkin. Mutta jos lähdetään tästä 125 ensin, niin sehän on tavallaan yksi näistä EUn perussäännöistä, eli tavallaan se, että jäsenvaltiot eivät takaa toistensa velkaa ja unioni ei takaa velkaa. Ja tämä on tietysti ollut sellainen, joka artikla, jota on nyt sitten monella lailla jo aikaisemmin tulkittu uudestaan ja josta puhuttiin paljon jo silloin, kun Euroopan vakausmekanismia oltiin perustamassa, ja siitähän nyt sitten on olemassa jälkeen myöhemmin tullut tuomioistuin ratkaisu, jossa kerrotaan aika paljon siitä, että minkälaisia rajoja tämä artikla asettaa. Ja kuitenkin tavallaan tässä eurooppalaisessa keskustelussa niin hyvin laajasti on kuitenkin ymmärretty se, että kun apuun on tuolla etelän suunnalla kovasti huudeltu näitä niin sanottuja eurobondeja, eli yhteisvastuullisesti ja erillisvastuullisesti taattuja velkakirjoja, niin tämmöisten tekeminen EU:ssa ei ole oikeudellisesti mahdollista. Ja nyt me tavallaan se ongelma, jonka kanssa tässä nyt sitten painitaan, niin on se, että EU:ssa on ihan valtava velkaongelma. Ja se liittyy siihen, että meillähän on perussopimuksissa säännöt, heitetään lisää numeroita, 121 ja 126, jossa kerrotaan siitä, että miten talouspolitiikkaa EU:ssa pitäisi hoitaa. Ja näähän lähtee nämä perussopimuksen säännöt siitä, että jäsenvaltiot päättää talouspolitiikastansa itse. Mutta sitten meillä on tämmöinen kehikko, jossa asetellaan lisää lukuja, eli laitetaan rajoja ensinnäkin velkaantumiselle ja sitten toisaalta budjettialijäämälle. Ja sitten meillä on tämmöinen erittäin monimutkainen häkkyrä, eli niin sanottu vakaus- ja kasvusopimus, jossa sitten sovelletaan näitä sääntöjä. Ja siinä luodaan tämmöinen hyvin monimutkainen järjestelmä, jonka avulla komissio valvoo jäsenvaltioiden rahan käyttöä.
Tämä on tämä ohjausjakso.
Tämä on ohjausjakso, joo.
Kyllä.
Ja jos siitä ehkä niinku sellainen yleinen toteamus voi olla, että meillähän jos nykyisen hallituksen ohjelmaa lukee, niin siellä on kova luottamus tähän eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja siihen, että se toimii ja että sillä pystytään jäsenvaltioiden esimerkiksi velkaantumista ohjaamaan. Mutta varmaan tässä nyt niin kuin 10 vuoden kohdalla niin voidaan todeta, että eihän se toimi. Eli se ei tavallaan sen avulla jäsenvaltioita ei pystytä pitämään kurissa ja tietysti se on niin kuin tavallaan realiteetti, mutta se on toisaalta myös perussopimusten lähtökohta, että kaikki vastaa omastaan itse. Ja nyt tietysti me ollaan siinä tilanteessa, että jo ennen tätä kriisiä meillä oli lukuisia jäsenvaltioita, joilla on valtava velkaongelma. Eli sitä on aivan hirveästi ja sille käytännössä pitäisi jotain tehdä. Ja sitten jos me ollaan siinä tilanteessa, että ajatellaan, että niin sanottu no bailout-sääntö estää tällaisen yhteisvastuullisen jäsenvaltioiden nimissä laskettavan velan, niin miten tämä asia nyt sitten voitaisiin hoitaa? Ja sitten on keksitty, että mitäs jos unioni ottaisi tämän velan? Eli ei laitettaisikaan sitä ensisijaisesti jäsenvaltioiden nimissä ulos, vaan unioni laskisi liikkeelle nämä velkakirjat, niin kiertäisikö se sitten tätä 125? Ja ehkä sitten voidaan ajatella, että okei, no, miten se nyt ottaa?
Miten se nyt ottaa?
Ja kuulostaa ehkä jonkun mielestä älyttömän hyvältä idealta, mutta sitten siinä tavallaan unohtuu yksi toinen perussopimuksen sääntö, joka on nyt sitten se 310. Ja 310 artikla sanoo, että unionin talousarvion pitää olla tasapainossa. Ja se tarkoittaa, että unioni ei saa rahoittaa toimintaansa velaksi. Eli nyt me sitten tavallaan päädytään tämän toisen perussäännön äärelle. Tähän asti unioni on laskenut liikkeelle jonkin verran velkaa erilaisiin rahoitustransaktioihin. Jos se on ostanut jotain rakennuksia, niin siihen on voitu laskea velkaa. Mutta ne on ollut sellaisia, joissa tavallaan sille velalle tulee jonkinnäköinen tämmöinen, miksikä sitä nyt taloustieteilijät kutsuu?
Vakuus.
Tai niin kuin tavallaan, että sillä on osoittaa joku, mihin se on käytetty. Ja nämä on yleensä ollut sellaisia, niin, jossa sitten tavallaan on ajateltu, kun sitä on myös jäsenvaltioille lainattu, että se on lainamuotoista ja se palaa sinne takaisin. Eli sikäli on voitu selittää, että tässä joidenkin vuosien aikana niin tavallaan se tasapaino sitten sinne löytyy.
Kyllä.
Mutta nythän tämä elpymisrahasto lähtee sillai täysin uusille teille. Eli sehän rakentuu sille ajatukselle kokonaan, että se rahoitetaan unionin liikkeelle laskemalla velalla.
Jonka jäsenvaltiot takaavat bruttokansantuoteosuuksien suhteessa.
Tätä itse asiassa tätä oikeudellista rakennelmaahan me nyt tänään ei vielä tiedetä. Eli en ole varma, onko siellä minkäännäköisiä takaussopimuksia. Monet näistä, jotka nyt tässä viime viikkoina on hyväksytty, niin nehän on ollut sellaisia, jotka on rakentunut jäsenvaltioiden takauksille. Vai onko tämä enemmän sellainen malli, että tavallaan se jäsenvaltioiden velvollisuus rakentuu meidän velvollisuudelle unionin jäseninä? Eli kun sitten luetaan näitä tämän 310 jälkeen tulevia artikloja, niin sieltähän sitten löytyy myös se periaate, että jäsenvaltiot tavallaan sitoutuvat rahoittamaan unionin toiminnan.
Mm.
Ja meillä on EU-jäseninä velvollisuus sitten rahoittaa BKT-suhteessa unionin toimintaa. Mm. Eli nämä taloudelliset vastuut alkaa nyt sitten realisoitua eri lailla ja uusissa muodoissa, mutta ne rahasummat on hirveän isoja. Ja kuten todettua, niin kaikki nämä rakentuu sille, että näitä perussopimusartikloja ikään kuin kauniisti sanottuna tulkitaan uudelleen.
No joo, ja aivan kuten lähdit liikkeelle tästä tuosta finanssikriisistä, niin sehän oli se, no ei se ihan se starttipiste ollut, koska kasvu- ja vakaussopimushan on ollut surullisen kuuluisa sopimus alusta lähtien, että Saksa ja Ranska rikkoivat sitä heti ensitoimissa ja taisi olla 90-luvun puolella jo paljon ennen finanssikriisiä, että se sopimus on ollut kyllä hankala kokonaisuus. Mutta tuossa finanssikriisin yhteydessähän tietysti tämä artikla 122, joka toisaalta sallii tukitoimet, jos maa kärsii siis luonnonkatastrofista tai muusta kriisistä, joka ei ole sen itsensä omin toimin hallittavissa. Kuten vaikkapa tämä koronakriisi tällä hetkellä, niin ei kukaan mikään valtio sitä hallitse. Se tulee täysin talousjärjestelmän ulkopuolelta, virus tulee tänne ja tekee tuhojansa. Niin tavallaan, miten näet siis tämän 122 artiklan näissä koronaoloissa, että antaisiko se tällaisen juridisen perustelun kuitenkin sitten tällaiselle tukitoimenpiteille? Eurokriisissähän sen venyttäminen oli kyseenalaisempaa, koska kysymys oli valtioiden velkaongelmista, jossa voi aina sanoa, että tämä johtuu valtion omasta talouspolitiikasta ja sen laiminlyönnistä.
No siis nyt kun katsotaan näitä toimia, joita tässä viime viikkoina on jo hyväksytty, niin niistähän monet on rakentunut just tälle 122 artiklailla. Ja kyllä mä itse ajattelen, että tämä on sen tyyppinen tilanne, jota varten se siellä on. Mutta että sehän tavallaan se artikla, kun sitä lukee, niin sen näkee, että siinä nimenomaan on kysymys unionin rahoitusavusta. Eli lähtökohta on se, että otetaan unionin budjetista rahaa ja annetaan sitä avustuksena sille jäsenvaltiolle, jolla on ongelmia. Ja sen on tavallaan tarkoitus olla myös aika lyhytaikaista. Eli sitä varsinaisesti ei ole tarkoitus käyttää tällaisten pitkäaikaisten kriisien rahoittamiseen.
No miten se, onko tuo käypä työkalu nyt tähän Saksan ja Ranskan esitykseen siis siinä mielessä, koska mikäli olen ymmärtänyt oikein, niin tässähän olisi tämmöinen lyhyt aikajänne kuitenkin, että koska koronakriisi on nyt päällä, niin parin kolmen vuoden ajan olisi mahdollisuus hakea tähän jälleenrakennukseen, elpymiseen, miksi sitä nyt sitten sanotaakaan, niin tukea tai lainaa. Mutta sitten itse asiassa, jos komissio ottaa omiin nimiinsä velkaa markkinoilta, niin nuo velkapaperit voivat olla pitkiä 50 vuotta, jotta se rahoitustaakka olisi siis mahdollisimman kevyt kaikille jäsenmaille kantaa. Niin miten tämä niin kun suhteutuu tähän aikajänteeseen, koska kuitenkin sitten jäsenmaa itse voi reagoida tässä vain lyhyen aikavälin aikana, tämän kolmen vuoden aikana, ja hakea sieltä sitten jälleen rakennukseen rahaa, mutta että se laina on pitkä.
No siis tätähän me ei tiedetä ennen kuin huomenna tämä ehdotus saadaan, ja tietysti tässä yksi hyvin mielenkiintoinen kysymys siis ainakin itselleni, joka tätä katsoo täältä oikeudellisesta tulokulmasta, niin on nimenomaan se, että miten tämä niin kuin 310 artiklan kiertäminen on tarkoitus tässä hoitaa.
Mitä se hoidetaan, niin kyllä.
Ja mä luulen, että ehkä siinä sitten jotenkin, niin kun, jos pitäisi tässä nyt veikkailla, niin oletan, että ajatus saattaa olla esimerkiksi se, että ajatellaan, että kun se tavallaan se tilinpito nyt ehkä välttämättä ei ole ihan hirveän tiukkaa ollut tavallaan niin kuin vuositasolla tapahtuvaa, niin ajatus voi olla sitten se, että tavallaan kun tässä on uusi rahoituskehyskausi kohta alkamassa, niin jos nämä tämmöiset järjestelyt saadaan sen seuraavan rahoituskehysjakson aikana hoideltua, niin sitten se ei olisi ongelmallista. Mutta että tietysti se asia, josta ei kukaan tällä hetkellä puhu, on se, että jos tässä on ihan oikeasti tarkoitus rahaa lähteä jakamaan, ja tietysti tämä niinku tavallaan lahjana antaminen on sinänsä realismia, että meillä on jäsenvaltioita, joilla on niin hirveästi lainaa, että he ei pysty enempää lainaa enää kohta ottamaan. Tavallaan heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin saada sitä rahaa tavallaan niin kuin muilta lahjana. Niin kuka sen sitten maksaa takaisin ja koska se on tarkoitus maksaa, koska eihän semmoista ilmaista rahaa missään ole.
Niin, no tämä onkin nyt sitten mielenkiintoinen juttu tässä, että mikä Päivi sinulla on nyt näppituntuma tästä Ranskan ja Saksan rahastoesityksestä, että onko siinä siis ehtoja sillä rahalla?
No sitähän, se on yksi asia, jota myöskään emme tiedä, eli tämä ehdollisuushan on hirveän vaikea kysymys, ehkä palataan siihen myöhemmin, mutta tietysti meillä Suomessa sitä on katsottu paljon siitä näkökulmasta, että ehdollisuus on tärkeää silloin, kun jollekin lainataan rahaa, koska siihen liittyy sitten velvollisuus talouden tervehdyttämiseen ja se luo sitten mahdollisuuksia siihen, että ne rahat maksetaan joskus takaisin. Mutta tietysti komissiolla on ollut viime vuosina hirveästi pyrkimystä siihen, että se tällaisen erilaisen ehdollistamisen tai sitten tämmöisten porkkanoiden avulla EU-rahalla luo kannusteita siihen, että jäsenvaltiot tekee erilaisia uudistuksia, esimerkiksi rakennepoliittisia uudistuksia. Ja tässä itse asiassa tulee esille jälleen aika iso toimivaltakysymys, eli se, että jos me lähdetään siitä, että talouspolitiikka kuuluu jäsenvaltioille ja he saa esimerkiksi rakenteellisista uudistuksista päättää itse, niin kuinka pitkälle voidaan EU-puolelta työntää ja tavallaan rahalla pakottaa tekemään semmoista, jota esimerkiksi jäsenvaltion parlamentti ei halua toteuttaa. Et siinä ajaudutaan aika vaarallisille vesille, jos lähdetään tavallaan niin kuin komissiosta virkamiestasolta ohjaamaan jäsenvaltioiden kansallista poliittista päätöksentekoa. Et se voi olla, että parlamentti tekee huonoja päätöksiä, mutta tietysti demokratiassa se täytyy niin kuin joskus myös sallia, että silloin tavallaan ainoa ratkaisu, minkä itse näen, on se, että jos tyhmiä poliittisia ratkaisuja tehdään, niin sitten vastuu niistä pitää myös olla yhtä lailla kansallisella tasolla.
Niin, eli tämä kansallinen kansanvalta on tässä se, joka on vaakakupissa. Että vaikka tarkoitus olisikin hyvä, että EU-tasolla ajatellaan, että okei, elvytysrahastosta vaikkapa digisiirtymään tällaista rakenteellista juttua, vaikka se olisikin tuki, eikä välttämättä edes laina, mutta kuitenkin sen tuen ehtona rakennepoliittisia toimia. Jos jäsenmaassa on poliittinen valta sellainen, että se ei halua sellaisia tehdä.
Tämä on siis erittäin räjähdysalkis tilanne ja tavallaan jos me katsotaan sitä, että miten nämä tämän tyyppiset mekanismit EU:ssa tähän asti on toiminut, niin älyttömän huonosti. Eli käytännössä niissä sitten usein ajaudutaan siihen tilanteeseen, että jäsenvaltiohallitus huutaa siellä, että me ei haluta tämmöisiä päätöksiä tehdä. Ja sitten käytännössä se johtaa siihen, että se ehdollisuus vesittyy. Eli sitä ei sitten kuitenkaan pystytä täytäntöön panemaan siinä muodossa, kun on ajateltu. Ja käytännössä se johtaa siihen, että komissio sitten perääntyy. Eli ei halua tämmöistä poliittista räjähdystä jäsenvaltion kanssa, koska se on arvovaltatappiotilanne, jossa komissio hyvin varmasti häviää. Mm. Ja silloin niin kuin tavallaan täytyy miettiä myös sitä, että minkälaisia odotuksia meidän kannattaa näihin järjestelmiin ja näihin mekanismeihin rakentaa, kun kokemukset niiden soveltamisesta tähän astikaan ei ole hirveän hyviä.
Tähän näkyy jo tässä EVM-ratkaisussa Italian osalta varsin hyvin nimenomaan poliittisesti ihan Italian pääministerinkin toimesta, kun hän sanoi, että italialaiset eivät ota EVM:stä rahaa. Hmm. Että EVM on eurokriisiväline. Me emme ole nyt missään kriisissä. Tämä on koronakriisi. Tämä on virus ja pandemia, joka on tullut Italiaan. Me suostut tästä ottamaan yhtään pennin latiakaan, vaan jotenkin muuten.
Joo, näin se on. Ja tietysti tämäkin on hyvin hankala tilanne, että on niin kuin hallituksia, jotka kuitenkin hyvin avoimesti tuo esiin sen, että he eivät, että vaikka heillä Italiallakin kuitenkin tilanne oli se, että velkataso oli jo ennen tätä kriisiä 135, eli reippaasti yli 2 kertaa sen, minkä EU-säännöt sallii, niin nyt sitten poliittinen keskustelu, jota tässä käydään, on se, että ajatellaanko, että tämä koronakriisi on tästä nyt sitten täysin erillinen. Ja että jos Italialla nyt on vaikeuksia saada rahoitusta markkinoilta, niin johtuuko se koronasta vai johtuuko se siitä, että valtion talouden hoidon kanssa on ollut pikkusen slarvausta jo aikaisemminkin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, se on Politiikka-radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on eurooppaoikeuden professori Päivi Leino Sandberg. Ja avaamme tässä erittäin mielenkiintoista, mutta myös samalla erittäin monimutkaista kokonaisuutta, jota on joskus häkkyräksikin kutsuttu. Eli liittyy tähän unionin keskeisimpiin kysymyksiin siitä, että miten jäsenvaltiot nyt voivat kantaa toisistansa vastuuta ja voivatko kantaa millään tasolla. Syvennetään keskustelua. Mennään hetkeksi artiklaan numero 123, koska tämä liittyy sitten tähän Euroopan keskuspankin rooliin. Sehän on siis artikla, joka estää Euroopan keskuspankkia periaatteessa niin kuin manipuloimasta velkakirjamarkkinoita, siis poliittisin perustein. Mm. Ja tässä on jännä tilanne tällä hetkellä, koska Saksan perustuslakituomioistuin on nyt siis, tai vaatii EKP:tä perustelemaan tarkemmin arvopapereiden osto-ohjelmansa. Ja itse asiassa syyttää, että EU-tuomioistuin olisi tehnyt vuonna 2018 väärän ratkaisun, kun se hyväksyi nämä EKP:n ostot ja että Saksan keskuspankin pitäisi nyt niin kuin vetäytyä näistä osto-ohjelmista pois. Jos ei 3 kuukauden sisällä EKP esitä parempia perusteluita näille ostoillensa. Ja niin tämähän on siis tämä kokonaisuus nyt, mikä liittyy just tähän eurokriisiin, koska EKP:n velkakirjaostoilla on pyritty hallitsemaan tätä velkaongelmaa ja eurokriisin aiheuttamia taloudellisia ongelmia, mutta siinä on samalla kasattu tätä yhteisvastuuta siis keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien taseisiin. Niin mitä Päivi, sä näet tämän oikeudellisen kuvion tässä tilanteessa, tai toisaalta nyt sitten liittyykö tämä jollain tapaa Merkelin motiiveihin antaa tukea nyt tälle Ranskan esitykselle, ikään kuin, että jos EKP:n toimien rajat ovat tulossa ikään kuin vastaan, niin jollain tapaa olisi sitten pakko kuitenkin yrittää niin kuin löytää tietä ulospäin kasvattamaan tätä yhteisvastuupuolta tavalla tai toisella. Tämä on vähän monimutkainen
alustus.
Tämä on
hyvin monimutkainen kysymys. Mä en tiedä, mistä siinä ottaa kiinni. Siis tämähän on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, tämä, että mitä yhteisvastuu tarkoittaa. Meillä on valtiovarainministeri, joka puhuu siitä, että hän vastustaa yhteisvastuun lisäämistä. Ja sitten kuitenkin samalla viime viikkoina hyväksytty monta päätöstä, jolla on kasvatettu yhteisvastuuta. Että tavallaan sitä yhteisvastuuta on monessa muodossa ja sitä on hirvittävän paljon nyt jo olemassa ja tietysti hyvin merkittävä lähde on nimenomaan tämä EKP:n tase. Mä ehkä itse tietysti, jos miettii tätä EU-tuomioistuimen ratkaisua, niin silloin tietysti sitä voi lähestyä monistakin eri tulokulmista. Ajoituksen kannalta hirvittävä päätös ajatellen sitä, että meillä on iso oikeusvaltiokriisi EU:ssa käynnissä ja EU-tuomioistuin on siinä kriisissä kuitenkin ollut se vahvin toimija oikeastaan tähän asti. Toisaalta mä itse ehkä ajattelen aika paljon niinkin, että EU-tuomioistuin ehkä nyt hiukan saa alkaa maksaa nimenomaan siitä, että se on näissä euroalueen toimissa ollut hyvinkin heikko toimija. Ja tietysti siinä se hankala tuomioistuimelle on se, että sehän ei koskaan pääse mukaan keskusteluun siinä vaiheessa, kun niistä asioista päätetään. Eli ei ole minkäännäköistä ennakkomekanismia, jolla esimerkiksi toimien lainmukaisuus olisi mahdollista ratkaista. Ja nämä tosiaan monet on ollut semmoisia, että tarvetta olisi ollut. Mutta sitten tietysti yön kähmyrässä, kun näitä ratkaisuja tehdään, niin tämmöinen kaikennäköinen venyttäminen ja uudelleen tulkinta on hirveän houkuttavaa. Ja siitä tietysti sitä tavallaan venyttämistä kannustaa se, että tiedetään, että siitä todennäköisesti ei jäädä kiinni. Mm. Ja se tavallaan rakentuu sille, että EU-tuomioistuin on ainoa, joka EU-sopimuksia saa tulkita sitovasti. Ja käytännössä semmoista ratkaisua ei saada ennen kuin parin vuoden päästä. Eli se on yleensä aina sitten liian myöhään. Ja näissä tilanteissa tavallaan, kun mietitään esimerkiksi näitä isoja EKP:hen liittyneitä päätöksiä tai esimerkiksi tähän Euroopan vakausmekanismin perustamiseen liittyvää ratkaisua. Ne on kaikki sellaisia, että tavallaan asia on tapahtunut jo, taloudelliset panokset on aivan valtavat ja se mahdollisuus EU-tuomioistuimelle sitten parin vuoden viiveellä todeta, että tämä päätös oli laiton, niin on kyllä aivan järkyttävän korkea. Mm. Mutta kyllähän se käytännössä on johtanut siihen, että jäsenvaltioissa tavallaan monissakin ja erityisesti ehkä tämmöisissä niin kuin tiukemmin perussopimuksiin ja perussopimuksen rajoihin suhtautuvissa jäsenvaltioissa, kuten nyt esimerkiksi Saksa, niin varmaan alkaa olla huolta siitä, että suojeleeko joku näitä perussopimusten rajoja ja pitääkö niistä joku ihan oikeasti kiinni. Ja mä ehkä itse näen tämän ratkaisun niin kuin tavallaan tämän indikaationa, että ei ole hirveän montaa Euroopassa niitä, jotka näistä perussopimusrajoista puhuu. Ja tavallaan se on ihan hyvä, että niistä muistutetaan.
Tämä tilannehan nyt laukeaa, jos tavallaan Saksan kansallispankki, Bundesbankki ja sitten Euroopan keskuspankki niin löytäisivät tavallaan toisensa näissä rahapolitiikan perusteluissa.
Ja kyllä mä itse olen veikannut, että ne perustelut sieltä löytyy, että sinänsä tämä on aika sen tyyppistä arviointia, siis EU-tuomioistuin arviointi näissä asioissa on ollut hyvin kevyttä ja se on tavallaan usein liittynyt nimenomaan juuri näihin perustelujen ja niiden arvioimiseen. Ja ehkä tässä nyt sitten sieltä se kompromissi löytyy, ärsyttävää se tietysti on. Ja tietysti tämän niin kuin järjestelmän kyseenalaistaminen on jo periaatteellisesti iso asia. Mutta kun on kysymys tärkeästä päätöksestä, niin eiköhän sille perustelut löydy.
Niin, mutta siis tässä on kuitenkin siis tavallaan pohjalla se, että siis, eli siis tilannehan on niin, että siis Saksan, tai siis voiko Saksan perustuslakituomioistuin siis rajoittaa EKP:n toimia Saksan budjettisuvereniteettia loukkaavana?
No varsinaisesti ei, että kyllähän EKP:n toimia arvioi ainoastaan EU-tuomioistuin. Että näinhän se periaatteessa menee ja mielenkiintoinenhan tässä tietysti on se, että periaatteessa ollaan nyt tilanteessa, jossa Saksan perustuslakituomioistuin rikkoo EU-oikeutta. Eli, niin. Eli sehän periaatteessa voi johtaa tilanteeseen, jossa Euroopan komissio sitten nostaa Saksaa vastaan rikkomusmenettelyn tästä rikkomuksesta. Ja siitähän on viestiä Brysselistä tullut, että komissio tämmöistä harkitsee. Mutta että eiköhän tässä nyt poliittiset panokset ole sen verran kovat, että harkinta päätyy johonkin muuhun lopputulokseen.
Eli et usko, että tästä on seurauksena siis kannen ja
kyllä se periaatteessa se on mahdollista. Että kyllä näitä, se on tietysti vähän hassu tilanne sinänsä, että tuomioistuimet demokraattisissa valtioissa, niiden täytyy olla itsenäisiä. Mm-hmm. Ja silti meillä voi olla niin kuin tilanne, jossa hallitus saa sitten pöydällensä kanteen, jossa tuomioistuimia syytetään EU-oikeuden rikkomuksesta. Mutta kyllä se ihan mahdollista on.
Onpa kyllä mielenkiintoista. On. Täytyy sanoa, että tässä on nyt kulmia. Aika paljon näitä näkökulmia. Mutta mennään eteenpäin ja itse asiassa tullaan pikkusen lähemmäksi Suomea tai tullaan Suomeen ihan sananvarsinaisessa merkityksessä. Eli Suomessa perustuslakivaliokunta linjaa, millä ehdoilla Suomi voi osallistua yhteisvastuullisiin toimiin EU:ssa. Ja perustuslakivaliokunta on linjannut, että Suomen vastuut pitää määrittää selvästi ja niiden tulee olla ehdollisia. Niin Päivi, rikkooko euroryhmän koronapaketti. Eli nyt ei puhuta tästä Saksan ja Ranskan elpymisrahastosta, joka on vasta jäsentymättä, vaan euroryhmän koronapaketista, joka on jo sovittu, niin Suomen perustuslaillisia kantoja yhteisvastuusta.
Jaa. No mä olen itse pitänyt tätä ratkaisua hyvinkin ongelmallisena, mutta tietysti meillä on järjestelmä, jossa perustuslain tulkinnan määrittää perustuslakivaliokunta ja varmasti uskoisin, että he tulee tähän jossain vaiheessa kantaa ottamaan, mutta kyllähän tämä tapahtumien kulku on hyvin poikkeuksellinen ja erittäin mielenkiintoinenkin.
Joo, nimittäin tässä on sellainen tilanne, että valtiovarainministeri Katri Kulmuni, niin hän sanoo toimineensa eduskunnan ja hallituksen linjausten mukaan, kun Suomi hyväksyi muun euroryhmän mukana 540 miljardin euron hätäpaketin. Erikoisvaliokunnat, kuten perustuslakivaliokunta, ovat katsoneet valmistelumuistioita ja lopulta siis suuri valiokunta on antanut mandaatin asian hyväksymiseen. Tämähän on nyt tämä suomalainen siis Euroopan politiikan päätöksenteko. Tämä on nyt esimerkki siitä. Mm-hmm. Voidaan käydä sekin nyt läpi seikkaperäisesti, että miten tämä suomalainen Euroopan politiikan päätöksenteko menee. Tässä se nähdään. Mutta antoiko siis Päivi tämä suuren valiokunnan tulkinta tästä perustuslakivaliokunnan kannoista mielestäsi jonkinnäköisen mandaatin Suomen osallistumiselle ja Kulmunin sitoutumiselle tähän euroryhmän päätökseen?
Jaa, varmaan on ihan hyvä käydä tätä läpi vähän ehkä niin kuin kauempaakin, zoomata ensin vähän ulospäin. Eli siis meillähän on Suomessa ihan valtavan hieno EU-asioiden käsittelyjärjestelmä. Se on siis, mun mielestä se on Euroopan hienoin.
Olet fani.
Olen fani ja tämä on siis sellainen, joka herättää kyllä Euroopassa suuresti ihailua. Eli Suomihan on käytännössä ainoita maita, jossa nämä päätökset siis tämän tyyppisetkin käsitellään eduskunnassa etukäteen. Se on aika hienoa, että meillä parlamentti, eduskunta on niin vahvasti kytketty tähän päätöksentekoon. Olen siis itse ollut myös virkamies ja tiedän, että se on erittäin stressaavaa. Eli EU:ssahan päätöksenteko etenee tosi nopeasti ja etenkin euroryhmän päätöksenteko. Olen ollut myös euroryhmässä mukana, että tiedän kyllä hyvin, minkälaista se on. Ja käytännössä erityisesti siellähän se ongelma on se, että asiakirjat yleensä jaetaan hirveän myöhään ja sitä käytetään ihan tämmöisen neuvottelutekniikkana, että käytännössä jätetään kansalliselle keskusteluille todella vähän aikaa. Ja sitähän se on nimenomaan nämä viime kuukaudet taas ollut. Eli siinä tulee aika vaikea jännite tavallaan tämän meidän kansallisen järjestelmän välille ja sitten tavallaan tämän nopeasti etenevän EU-päätöksenteon välillä. Mutta että siis tästä huolimatta, niin meillähän siis perustuslakivaliokunta hyvin vakiintuneesti on edellyttänyt sitä, että perustuslain siis 96 on tässä nyt se relevantti pykälä, niin se tarkoittaa sitä, että eduskunnalle pitää turvata tosiasialliset mahdollisuudet lausua kantansa ja sen pitää myös ihan oikeasti saada vaikuttaa Suomen neuvottelukantojen muovaamiseen. Eli eduskunta sitten lopulta päättää tavallaan sen kantojen lopullisen muotoilun ja nehän tulee siis suuresta valiokunnasta, mutta sitten erikoisvaliokunnat näitä käsittelee ja tietysti perustuslakivaliokunta on näistä sinänsä tärkein, että se päättää siitä, miten meillä perustuslakia tulkitaan ja vakiintuneesti siis suuri valiokunta toteaa, että siltä osin kun puhutaan perustuslain tulkinnasta, niin nämä kannanotot on valtioneuvostoa sitovia. Eli sillä niillä on aivan erityinen asema. Ja nyt tietysti tämä nimenomainen tapahtuma niin on näiden prosessien kannalta kyllä sangen erikoinen. En kyllä tämmöistä toista muista. Eli käytännössähän tässä, jos miettii tätä niin kuin ajallista kulkua, niin sehän meni niin, että huhtikuun alussa nämä asiat tuli ensimmäisen kerran eduskuntaan ja se oli tämmöistä jonkinlaista kenttäoikeudenkäyttöä silloinkin. Eli käytännössä paperit tuli pöydälle samana aamuna, kun niistä euroryhmässä oltiin jo päättämässä ja siinä sitten hyvin ripeästi eduskunta sen joutui käsittelemään. Mutta silloinhan asetelma oli se, että valtioneuvoston kanta hyvin selkeästi oli semmoinen, että jos vakausmekanismia tässä asiassa käytetään, niin siinä pitää olla tämä talouspoliittinen ehdollisuus. Eli valtioneuvosto itse esitti tällaista kantaa. Ja se on tietysti hyvin perusteltu. Ensinnäkin se selkeästi tulee täältä oikeudellisesta kehikosta. EVM-sopimus itsekin edellyttää sitä ehdollisuutta, mutta sitten toisaalta siihen liittyy myös kysymys nimenomaan siitä, että jos rahaa annetaan, niin halutaan tietää, että se tulee sieltä takaisin. Ja jos tiedetään, että taloudenpito on tässä vastaanottavassa jäsenvaltiossa tosi heikkoa, niin tietysti se sitten lisää riskejä tälle lainarahalle. No, sinänsä se tilanne silloin oli aika helppo, että tavallaan valtioneuvosto ja perustuslakivaliokunta oli yksimielisiä. Mutta sittenhän se oli se hyvin hämmentävä tilanne, oli se, että siitä sitten kun ministeri euroryhmään lähti, niin siellä oli pitkät neuvottelut ja sitten sen jälkeen, kun neuvottelut päättyi, niin sieltä tuli sitten euroryhmästä ihan virallinen tiedot, että kokousraportti, jossa kerrottiin, että tätä talouspoliittista ehdollisuutta ei nyt tässä ollakaan toteuttamassa. Ja tämä sama viesti tuli sitten hyvin vahvasti myös kansainvälisestä mediasta. Siellä italialaiset erityisesti juhli suuresti sitä, että nyt tästä tosi ikävästä ehdollisuudesta oli päästy eroon. Ja nyt tässä tavallaan tulee vaan tämmöinen suppeampi ikään kuin käyttötarkoituksen rajaus, joka siis ei ole tätä talouspoliittista ehdollisuutta millään lailla. Ja sitten asia tavallaan vähän niin kuin jäi, mutta oikeastihan siitä päätettiin jo silloin. Ja sitten ennen seuraavaa euroryhmää, niin asia palasi eduskuntaan jälleen tällain samanlaisessa mallissa. Eli että paperit tuli samana päivänä pöydälle, kun eduskunta tai euroryhmä sitten samana iltapäivänä jo kokoontui. Eli täytyy ihan oikeasti kyllä miettiä sitä, että jos eduskunnalle pitää turvata oikeasti mahdollisuudet tutustua siihen asiaan. Siellä puhutaan meidän perustuslain kannalta keskeisistä kysymyksistä, niin millä lailla nämä mahdollisuudet toteutuu, jos käytännössä kansanedustajat on siinä tilanteessa, että he saa paperit aamulla jaettuna pöydällensä ja joutuvat siitä ihan siltä istumalta kantaa ottamaan. Ja sitten millä lailla se neuvottelukantojen muotoilu ihan oikeasti sitten tapahtuu. Mutta että sinä päivänähän sitten tapahtuma oli se, että perustuslakivaliokunta siihen perehtyi ja antoi siitä kannanoton, jossa he edellytti, että tämmöinen talouspoliittinen ehdollisuus täytyy olla. Se on minusta hyvin selkeä kannanotto, joka sitten lähti ihan normaalissa menettelyssä sitten suureen valiokuntaan, joka sitten tosiaan, kuten tuossa toit esiin, niin antoi hyvin erikoisen lausuman, joka täytyy sanoa, että olen sen varmaan 10 kertaa lukenut, enkä vieläkään ihan varmasti tiedä, että mitä siinä lukee. Tietysti auttaisi, jos olisi ollut itse siellä valiokunnassa paikalla, eli siellähän on valiokunnan jäsenet esittäneet ministerille kysymyksiä, ja ministeri on vastannut niihin kysymyksiin, ja me emme tiedä, mitä ne kysymykset ovat, mutta jotain siellä on keskusteltu, ja ilmeisesti aika riitaisaakin keskustelua, koska eriäviä mielipiteitä on tosi paljon. Lopputulos on ollut se, että valiokunta siinä sitten toteaa, että ensinnäkin perustuslakivaliokunnan näkemyksistä pitää kiinni. Ne ovat valtioneuvostoa sitovia. Sitten todetaan, että tässä ollaan tekemässä toimia, jotka on ristiriidassa EU-sopimusten kanssa. Ja sitten edellytetään, että ministerineuvotteluissa varmistuu tästä asianmukaisesta ehdollisuudesta.
Eli suuri valiokunta on todennut sen, että nämä EVM-sopimukseen liittyvät euroryhmän päätökset niin eivät olisi siis sen EVM-sopimuksen, eivätkä EU-lainsäädännön mukaisia.
No näin siinä minusta lukee siinä kirjelmässä.
Niin kuin riihikuivasti.
Kyllä näin, minä ymmärrän sen. Ja sehän on siis hyvin erikoinen tilanne, että antaako meillä sitten valiokunta ikään kuin valtuutuksen hyväksyä toimia, jotka se näkee oikeudellisesti tosi ongelmallisina. Mutta tietysti tässä täytyy sitten pitää erillään vielä kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on siitä, että onko nämä EU-oikeuden näkökulmasta mahdollisia. Ja tässä kuten totesin, niin venyttämistä tapahtuu paljon ja sitä on vaikea tietää ennen kuin EU-tuomioistuin on asiasta lausunut. Eli siitä voi olla valistuneesti joskus parin vuoden päästä. Että tästä venyttämisestä on toki pitkät perinteet ja siihen tietysti ei auta myöskään se, että nämä oikeudelliset keskustelut EU:ssa on aina salaisia. Eli mehän ei tiedetä edes perusteita. Eikä tämmöisiä ole keskustelussa tuotu esiin. Mutta sitten tietysti tästä erillinen kysymys on kysymys meidän perustuslaista ja siitä, että miten sitä tulkitaan. Ja sen tulkinnan kanssa ei ole EU-juristeilla eikä EU-tuomioistuimella juuri mitään tekemistä. Eli se on asia, josta meidän perustuslain mukaan päättää perustuslakivaliokunta. Ja tavallaan riippumatta tästä EU-oikeudellisesta kysymyksestä, niin meidän valiokunta on katsonut, että tämä talouspoliittinen ehdollisuus siellä täytyy olla, koska se vaikuttaa siihen, että miten nämä riskit toteutuu ja vaikuttaa meillä tavallaan niin kuin budjettisuverenisuuteen ja budjettivallan käyttöön. Ja nähdäkseni se kannanotto niissä lausunnoissa on hyvinkin selkeä.
No siis rikkoiko Kulmuni nyt siis perustuslakivaliokunnan linjauksia sitoessaan Suomen tähän EVM-pakettiin?
Onko vastaus kyllä tai ei? Jos näistä kahdesta pitää valita, niin minä vastaan, että kyllä rikkoi. Eli kyllä minä ajattelen, että se valiokunnan linjaus oli hyvinkin selkeä. Ja siitä nyt ei varsinaisesti ole mitään epäilystä, että onko tässä järjestelyssä näitä talouspoliittisia ehtoja vai ei. Ei niitä siellä ole, eikä kukaan Euroopassa väitä, että niitä siellä on. Että kyllä se poliittinen toteamus, joka tähän järjestelyyn liittyy, on se, että niitä ehtoja ei tällä kertaa haluttu laittaa. Eli ne jätettiin paketista pois.
Onko tämä nyt sitten ministerivastuukysymys?
No, minä en onneksi ole tässä maassa se, joka näistä asioista joutuu vastaamaan, mutta kyllä tämä on periaatteellisesti ihan valtavan iso kysymys. Eli kysymys eduskunnan roolista, siitä, miten eduskunta vaikuttaa. Eduskuntahan ei ole pelkkä kumileimasin näissä asioissa, eli käytännössä kyllä eduskunnalla pitää olla oikeus muovata näitä, ja silloin tietysti, kun puhutaan perustuslain tulkinnasta, niin perustuslakivaliokunta on se elin, jossa nämä tulkinnat tehdään. Ja sitten tietysti toinen kysymys on se, että mitä ihmettä siellä suuressa valiokunnassa oikein tapahtui. Eli siitä keskustelusta on vaikea tietää. Mutta jos lähtökohta on se, mikä suuren valiokunnan lausunnossa toistetaan, että perustuslain tulkinnat ovat valtioneuvostoa sitovia, niin silloin tämä ratkaisu on kyllä todella ongelmallinen.
No joo, tässä on siis suuri valiokuntahan tässä siis toteaa, että jatkossa tulee arvioida taloudellisia vastuita ja riskejä kumulatiivisesti, huomioiden jo päätetyt ja lähiaikoina päätettävät asiat. Eli toisin sanoen tämä koko EU:n korona-apupakettien prosessi, niin se on vielä kesken. Ja että eduskunta antaisi Suomen vastuulle mandaattinsa vasta sitten, kun kaikki aputoimet ovat tiedossa. Näin toteaa ainakin suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi. Niin miten tämä asemoituu, tämä linjaus tähän kokonaisuuteen?
No se on minusta aika merkillinen. Tietysti tämä kysymys näistä kumuloituvista vastuista, niin se on siis asia, joka on myös ollut perustuslakivaliokunnassa monesti huolena. Ja se siis liittyy siihen, että meillä näitä asioita on yleensä lähestytty siitä lähtökohdasta, että tavallaan jotain EU-vastuita on mahdollista ottaa, ja niitähän on hirvittävän paljon näitä yhteisvastuullisia järjestelyitä jo tähän asti toteutettu. Mutta niitä ei määrällisesti saa tulla niin paljon, että me ei pystytä omien kansalaisten asioista huolehtimaan. Eli niin, tavallaan ne on ne, mihin meillä on perustuslain mukaan valtiovallalla velvollisuus. Ja tietysti sehän on jälleen tätä EU-päätöksenteon strategiaa, että näitä asioita tuodaan tällä lailla yksitellen, tipotellen, hirveän kiireesti päätettäväksi. Ja tavoite varmasti on pitkälti just se, että kukaan ei ehdi saada niistä sellaista kokonaiskuvaa, että alkaisi oikeasti pelottaa. Mm. Mutta tässä tietysti siis tilanne on se, että tämä EVM-ratkaisu on tehty ja se on ihan oikeasti tehty jo huhtikuun alussa. Siitä on kauan, sitä ei enää takaisin saada ja se on niin kuin mennyttä. Ja tietysti siinä hyvin mielenkiintoista on se, että mitä neuvotteluissa tapahtuu, jos ministeri lähtee neuvottelemaan siitä tulokulmasta, että tämä talouspoliittinen ehdollisuus pitäisi olla. Ja sitten epäselväksi jää, sitä ei ole. Uutisoinnista näkyy, että Hollanti siellä on kovasti taistellut tämän ehdollisuuden puolesta, kyllä, mutta Suomea ei kyllä mainita. Että mitä ihmettä siellä on oikein tapahtunut. Ja sitten tietysti hämmentävää on se, että tavallaan sitten myöhemmässä uutisoinnissa ministeri itse on kuitenkin tuonut esiin, että hänen mielestään siellä tämmöinen ehdollisuus on. Että mä en tiedä, mistä hän sen löytää, kun sitä ei oikeastaan sitten kukaan muu Euroopassa siinä järjestelyssä näe.
Niin, no tämähän on siis se, että EVM-lainoja nyt tässä tilanteessa voi käyttää siis koronan suoriin ja epäsuoriin terveyslääkeen ja ennaltaehkäisyn kuluihin. Ja nimenomaan, että kyseessä on ennaltaehkäisevä tukiväline ja tämä kriisi ei johdu jäsenmaan omasta talouspolitiikasta.
Ja tietysti tässä hyvin iso kysymys on myös se, että eihän tämä nyt oikeastaan ole se asia, jota varten sitä vakausmekanismia on perustettu. Että sehän on perustettu ihan muuta asiaa varten, että tavallaan sillä, että sitä yleensä käytetään tähän, niin se on jo aika merkillinen ratkaisu omalta osaltaan ja käytännössä tässähän nyt ollaan sitomassa hyvin merkittävää osaa siitä EVM-kapasiteetista tähän koronalainotukseen. Se on iso asia, etenkin huomioiden sen, ja tämä tietysti on myös se perustuslakivaliokunnan tulokulma. Meillähän on sinne valtavasti vastuita vakausmekanismiin. Me ollaan tähän mennessä maksettu sisälle vain murto-osa siitä, joka on meidän maksuvelvollisuus. Meillä on huomattavat vastuut vielä liittyen tällaiseen pyydettäessä maksettavaan pääomaan, joka täytyy ihan mukisematta sinne laittaa, jos sitä rahaa tarvitaan. Ja tietysti se, että meillä saattaa kuitenkin nyt tällä hetkellä nähdään jo, että tässä saattaa olla tulossa isokin kriisi, johon sitä pääomaa tarvittaisiin sitten myöhemmin myös lisää. Ja se tietysti nostaa sitä riskiä, että meidän täytyy lisää pääomaa sinne ruveta maksamaan.
Niin, näitä eurokriisivastuita, siis EVM:hän on käytetty sen hoitamiseen, niin on Suomella noin 7 miljardia euroa. Tällä hetkellä ja sieltä rahastosta EVM:ssä taitaa olla siis, kun se 410 miljardia tällä hetkellä ikään kuin voisi nostaa. 90 suurin piirtein meni Kreikalle. Mutta siis toistaiseksi nämä riskithän eivät ole realisoituneet, että kaikesta huolimatta niin euromaat ovat hoitaneet velvoitteensa. Ja riskit so far eivät ole toteutuneet. Kaikki on toistaiseksi hyvin.
Kaikki on toistaiseksi hyvin, joo. Näin ehkä optimisti ajattelee, mutta toisaalta kyllä meidän täytyy ajatella sitäkin, että nyt tosiaan ei olla puhumassa yksittäisestä Kreikasta, vaan kun katsoo komissioarvioita, niin velkatasot alkaa nousta hurjiksi joka puolella Eurooppaa, että tavallaan nämä 60 sääntö, josta tuossa alussa puhuttiin, niin alkaa olla kyllä täysin historia. Eli kyllä täytyy ennakoida, että isoja talousongelmia on edellessä monilla ja silloin tämä EVM on kyllä niin kuin pisara meressä. Sillä ei hirveän montaa ruveta rahoittamaan.
Tietysti tässä nyt puhutaan muutenkin tästä koko velan olemuksesta ja luonteesta nyt, kun siis tietysti sekä rahaa että sitä kautta nyt sitten niin kuin näitä velkavastuita on maailmalla pilvin pimein. Velan määrä on lisääntynyt. Niin miten se muuttaa aikaisemmissa oloissa tehtyjä sopimuksia ja toisaalta myös talousjärjestelmää. Tämä on hyvin mielenkiintoista aikaa tällä hetkellä. Mutta vielä tästä arviosta, tästä niin kuin vastuullisuusehdollisuusarviosta siis, että onko tässä liikkumatilaa tässä siis, että voi käyttää EVM:stä suoriin, epäsuoriin, terveys, lääke, ennaltaehkäisyn kuluihin, nimenomaan ennaltaehkäisevä tukiväline, tilanne ei johdu jäsenmaan omasta finanssipoliittisesta vastuusta, koska kysymys on koronaviruksesta. Onko tässä ehdollisuudessa niin kuin tavallaan pelivaraa, tulkinnanvaraa?
Vai
onko tämä
talouspoliittista
ehdollisuutta? Päivänselvä asia, että sitä ei ole sitä ehdollisuutta.
Sitä ei ole. Talouspoliittista ehdollisuutta siinä ei ole. Ja tavallaan kysymys on kuitenkin aika laajasta EU-oikeudellisesta kehikosta, josta on määräyksiä siis perussopimuksessa, jossa on määräyksiä EVM-sopimuksessa, siitä on määräyksiä niin sanotussa TÜPAC-asetuksessa, jossa kerrotaan siitä, että jos jäsenvaltio ottaa EVM:stä rahoitustukea, niin sitten se laitetaan tämmöiseen aika tiukkaan komission valvontaan, jossa sitten sen talouspolitiikan tervehdyttämistä seurataan ja jossa sille tehdään tämmöinen tervehtymisohjelma. Kaikki nämä määräykset on ihan virallisesti deaktivoitu ja komissio itsekin sen ihan auki sanoo, että katsotaan, että näitä ei nyt tässä tilanteessa tulla soveltamaan. Et sinänsä siitä, että mikä se ratkaisun sisältö on, niin nähdäkseni ei ole kyllä mitään epäselvyyttä ja se on ollut niin kuin poliittinen ratkaisu, joka tässä tilanteessa ollaan haluttu tehdä. Eli käytännössä ehkä se iso kysymys minulla on se, että kun siis itsekin olen siellä euroryhmässä joskus virkamiehenä ollut mukana ja tiedän, että se on hirveän paineista. Siellä on todella vaikea lähteä päätöksiä yksin vastustamaan. Niin jos on tilanne ollut se, että on koettu, että tätä ei pystytä estämään, niin miksi siitä ei sitten avoimesti kerrota? Että luulen, että ehkä sille olisi niin kuin jonkinlaista ymmärrystäkin voinut löytyä, vaikka tämä on merkityksellisesti ja periaatteellisesti ihan valtava iso kysymys. Tietysti se tavallaan se jatkokysymys, joka siitä seuraa, on se, että kun sieltä on nyt rahaa kerran annettu ilman ehtoja, niin tuleeko ne ehdot sitten ikinä enää tämän jälkeen käyttöön?
Eli Kulmunin olisi pitänyt juoksuttaa tämä asia vielä kerran perustuslakivaliokunnan kautta ja todeta, että nyt on tilanne se, että ei ole talouspoliittisia ehtoja. Aivan, mitä tehdään?
Aivan ehdottomasti avoin keskustelu tästä asiasta. Ja silloin tietysti se on suuren valiokunnan ratkaisu, että mitä sitten loppujen lopuksi tehdään. Mutta tavallaan se perustuslain tulkinta tässä asiassa kuitenkin on myös ollut sangen yksiselitteinen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, onpa mielenkiintoista. Politiikkaradio käynnissä ja minä olen Tapio Pajunen ja tänään tosissaan vieraana eurooppaoikeuden professori Päivi Leino Sandberg. Ollaan käyty läpi tässä koko oikeastaan aika kattavasti näitä EU-toimia koronapandemian johdosta sekä sitä, miten Suomi on tähän näihin sitoutunut ja sitten näihin euroalueen toimiin. Tämä on aika vaikeaa, siis poliittisesti vaikeaa tämä keskustelu tästä yhteisvastuusta, kuten Päivi tiedät, tai näistä laina- ja tukirahojen ehdollisuudesta. Siis ihan pelkästään jo sen takia, että nyt on olemassa näitä EU-toimia ja Saksa ja Ranska on viemässä mahdollisesti yhteisvastuuta unionin budjetin kautta eteenpäin. Ja sitten nämä euroalueen toimet ja siellä sitten nämä omat kysymykset EVM:n yhteisvastuullisuudesta ja muusta. Ja esimerkiksi nyt sitten, jos katsotaan julkisuutta, niin oppositio puolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, niin hän mielenkiintoisella tavalla tässä tällä hetkellä vaatii euroeroa. Ja tässä on semmoinen jännä juttu, että siis eurostahan ei ole olemassa eromekanismia. Ei ole mitään järjestelyä, mitenkään eurosta voisi erota. Eurosta voisi erota ainoastaan eroamalla EU:sta. Ja siitä me tietysti tiedetään se, että minkälainen juttu se EU:sta eroaminen sitten taas on. Voi katsoa tuonne brittisaareille ja miettiä, mitä siellä on tapahtunut viimeiset 3,5 vuotta, että vaikka periaatteessa perussopimuksessa on ihan pykälä siitä, että miten EU:sta erotaan, niin käytännössä homma on aika monimutkainen. Mutta jännä avaus Halla-aholta, että euroero Suomelle, no tämähän ei nyt sitten ratkaisisi kuitenkaan tätä esimerkiksi tätä yhteisvastuukysymystä, siis koska yhteisvastuuta nyt lisätään sekä euromaiden kesken nähtävästi, että
kaikkien unionin
maiden kesken.
Siis itse nyt varsinaisesti ehkä en ajattele, että mekanismin puute estää euroeron. Kyllähän sieltä ulos pääsee, jos joku sieltä pois haluaa, että eiköhän siihen joku oikeudellinen ratkaisu sitten löydy. Mutta että tavallaan se ongelma, mikä tässä on ratkaisematta, on tämä velkaongelma. Eli meillä ei ole pöydällä mitään sellaista, mikä puuttuisi siihen tavallaan velkatasoihin ja jolla lähdettäisiin miettimään sitä, että miten näiden velkatasojen kanssa pärjätään. Ja tietysti se on valtava poliittinen kysymys. Tiedän, että monet tosi hyvät taloustieteilijät ovat sitä mieltä, että tästä ei pitkällä tähtäimellä tulla selviämään ilman, että joku tai joitakin jäsenvaltioita joutuu sitten velkajärjestelyihin.
Kirjataan velkoja alas.
Näin, tavalla tai toisella, että meillähän on sellainen oikeudellinen mahdollisuus on olemassa. Se on tietysti poliittisesti tosi arka kysymys, mutta että tavallaan kyllähän se tilanne on se, että jos mietitään tätä elpymisrahastoakin, niin sehän on siis tavallaan näyttää kooltaan valtavalta. Me ei tiedetä, onko se komissioehdotus huomenna 500 vai onko se 1000 vai onko se vielä enemmän miljardia.
1500 miljardia.
Niin, voi olla 1500 miljardiakin. Mm. Et siis meidän skaalalla aivan valtava raha. Mutta tietysti Italian rahoitustarpeen suhteessa se on tippa meressä, että se ei tavallaan tätä velkaongelmaa tule ratkaisemaan. Ja me ollaan tässä tekemässä ratkaisuja, jotka on EUn tulevaisuudelle mielettömän isoja. Ne on poliittisesti merkittäviä, ne on oikeudellisesti tosi merkittäviä. Ja tavallaan toivoisi rehellistä keskustelua tästä kokonaiskuvasta ja siitä, että mitä tässä ihan oikeasti ollaan ratkaisemassa.
Eli tämä on se keskustelu, mitä pitäisi käydä.
Kyllä sitä pitäisi käydä, joo.
Huomennahan koittaa sitten tämä pitkään odotettu päivä, kun komissio esittelee nämä uudet koronapäivitetyt EU-budjettisuunnitelmansa. Eli tämä 7 vuoden rahoituskehyshän on mennyt nyt aivan uusiksi tämän koronan takia, niin siitä tulee uutta suunnitelmaa ja samalla myös esittää vastineensa Ranskan ja Saksan tälle avaukselle tästä niin kutsutusta elpymiselvytystä jälleenrakennusrahastosta. Varmaan se on nyt sitten elpymisrahasto, taitaa olla se sana, joka tästä nyt on niin kuin vakiintumassa.
No se pyörii eduskunnan papereissa, että oletan, että tämä on virallinen käännös.
Elpymisrahasto, joo, puhutaan nyt sitten siitä. Mutta valistunut arvaushan on nyt kuitenkin sitten, vai onko se sellainen, että jos komission esityksessä tässä uudesta rahastosta, niin jos siinä tuki annetaan avustuksina, samoin kuten tässä Ranskan ja Saksan esityksessä, niin sille olisi tulossa sitten tiukkoja ehtoja. Osaatko yhtään spekuleerata?
En tiedä, mutta komissiohan on tykkää tästä ehdollistamisesta, koska se on komissiolle mahdollisuus laajentaa tonttiansa aika paljon jäsenvaltioiden toimivallan puolelle. Eli sitähän on yritetty useassa komissioehdotuksessa jo aikaisemmin, ja ne ei ole poliittisesti hirveän hyvin edenneet. Summat on ollut hirveän paljon pienempiä. Nyt näyttää siltä, että koronakriisi luo tässä mahdollisuuksia tuoda pöytään paljon semmoista, joka aikaisemmin on torpattu. Yksi on eurobondien tulo uudessa muodossa, ja nyt sitten toinen on tämä ehdollisuuden mahdollisesti huomattavasti laajempi käyttö ja paljon isommilla panoksilla.
Uskotko, että komissiolla on nyt tavallaan rohkeutta nyt mennä aika pitkällekin, siis jos miettii näitä perinteisiä asetelmia komissio vastaan jäsenmaat ja jäsenmaiden oma poliittinen vapaus päättää omista asioistansa ja omasta finanssipolitiikastansa vaikkapa?
No se nähdään huomenna. Kyllä mä uskon, että sieltä aika iso paketti on tulossa. Miten se sitten menestyy, se on toinen asia, koska kyllähän se tiedetään nyt jo, että nämä on kysymyksiä, jotka jakaa Eurooppaa todella perustavaa laatua olevalla tavalla. Ja olen itse sitä mieltä, että jos on tarvetta edetä, niin se olisi hienoa tehdä avoimesti ja se olisi hienoa tehdä kunnollisissa menettelyissä, jolle on vahva oikeudellinen pohja, eikä tämmöisellä virittelyllä, mitä nyt tässä tähän asti on nähty.
Ad hoc.
Kyllä.
Meiningillä.
Joo, keskiyön tunteina.
Maailma on vaan semmoinen, että se välillä puskee päällä aika lujaa.
Se on, joo.
Joo. Hei, kiitoksia Päivi-Leino Sandberg, eurooppaoikeuden professori, vierailusta Politiikka-radiossa. Tämä oli äärimmäisen antoisa keskustelu ja aika pitkäkin sellainen. Toivottavasti kuulijatkin nauttivat tästä. Tässä tuli kattava paketti siitä, missä mennään. Ei muuta kuin näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.